Capitul 2.
Nëse Krishti është shtysa jetësuaj, nëse dashuria ju ngushëllon, nëse keni bashkësi me shpirtin e shenjt, nëse tregoni dashuri dhe mëshirë për njëri tjetrin, atëherë bëjeni të plot gëzimin tim, duke qenë të një mendje, duke pasur të njëjtën dashuri dhe duke pasur një shpirt e një mendje. Mos bëni asgjë për rivalitet, a për lavdi të kotë, por me përulësi çmojeni tjetrin më shumë se vetën. Mos kërkoni vetëm të mirën tuaj, por edhe të mirën e të tjerëve. Kini ndër ju po atë mendje që kishte edhe Krishti Jezu, i cili, megjithse kishte natyrë hyjnore, të qenit i barabartë me Perëndin, nuk e pasi diçka pas së cilës të mbaj fort, por e zbrazi veten, duke marrë natyrë shërbëtori e u bëi ngjashëm me njerëzit. Kur u shfaq si njeri, ai e përuli veten e u bëi bindur deri në vdekje, madje me vdekje në kryq. Prandaj edhe Perëndia e lartësoi mbi gjithçka tjetër, e i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emrin e Jezuit të bie në gjujnë të gjitha qenjet që janë në qiell, mbi tokë e nën tokë, dhe çdo gjuhë të dëshmojë se Jezu Krishti është Zot, që të përlëvdohet Perëndia Atë. Prandaj, fort të dashur, ashtu si që jeni bindur gjithmonë, jo vetëm kur isha mes jush, por shumë më tepër tani që jam larg, punoni për shpëtimin tuaj me frikë me dridhje, sepse është vetë Perëndia ai që ju jep vullnetin dhe forcën për të vepruar ashtu siç i pëlqen atij. Bëni gjithçka pa murmuritur e pa u ankuar, që të jeni të paqërtueshëm e të panjoll, bijë të Perëndisë, të patëmet, në mes të një breznie të shturur e të çoroditur. Mes kësaj breznie ju ndriçoni si yjet në qiell, duke e mbajtur lart fjalën e jetës që unë të kem me se të krenohem ditën e ardhjes së Krishtit, se nuk vrapova e as nuk u mundova më kot. Edhe nëse gjaku im do të derdhej si flii mbi flin kushtuese të besimit tuaj ndaj Perëndisë, do të gëzohem e do të ngazëllej bashkë me të gjithë ju. Po ashtu edhe ju, gëzohuni e ngazëlloni bashkë me mua. Shpresoj se me ndihmën e Zotit Jezu do t'ju dërgoj së shpejti Timoteun, që të marrë dhe unë zemër kur të kem lajme për jush. Përveç ti, nuk kam asnjë tjetër që t'jetë në një mendje me mua, dhe që t'kujdeset sinqerisht për mirëqenien tuaj, sepse të gjithë shohin interesin e vetë dhe jo atë të Jezu Krishtit. Ju e dini se sa i sprovuar është treguar Timoteu. Ai ka shërbyer bashkë me mua për përhapjen e ungjillit dhe më ka ndihmuar si biri ndihmon të atin. Kështu, shpresoj t'ju a dërgoj sa po të shoh si do shkojnë punët me mua. Por jam i bindur se Zoti do të më ndihmoj që edhe unë vetë të vij së shpejti. Mu duke nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vllan, bashkëpunëtorin e bashkëluftëtarin tim, që e kishit dërguar për të më shërbyer mua. Ai kishte shumë mall për ju të gjithë dhe u shqetësua kur mori vesh se ju kishit dëgjuar për sëmundjen e tij. Është e vërtetë që ai u sëmur për vdekje, por Perëndia pati mëshirë për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos i dhërohesha edhe më shumë. Prandaj e dërgova me ngut që ju të gëzoheni kur ta shihni përsëri dhe unë ti jem më pak i brengosur. Priteni me gëzim si vëlla në Zotin dhe nderojeni njerëzit që janë si ai, sepse për veprën e Krishtit ai përpaksa zvdiq dhe vuri në rrezik jetën e vet për të plotësuar ndihmën që ju nuk mund të ma jepnit.